galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniina bisha juun waa 19 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midalban bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabta waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a weerarkii xalay lagu qaaday dad ka sii baxayay masjid ku yaala London iyo ra-iisul wasaaraha Britain oo arrintaasi ka hadashay.
This was an attack on Muslims near their place of worship. And like all terrorism,
weerarkani wuxuu ahaa mid lala eegtay dad muslimiin ah oo ku sugan meel ku dhow halkii ay ku cibaadaysanayeen. Sida dhammaan falalka kale ee argagixisada qaabkay doonaan baha u dhacaane, waxay wadaagaan mabda'a aas-aasiga ah ee laga leeyahay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo dil toogashada ku xukuntay ninkii riday rasaas uu 3 bisha May ku dhintay wasiirkii howlaha guud marxuum Cabaas Siraaji.
waxaa bilaabatay maxkamadeentii bishii la soo dhaafay bartamaheedii, kadib ilaa iyo 3 jeer oo maxkamadda ay dhegeysatay kadib dacwada waxay go'aan soo saartay maanta. waxaana la soo saaray go'aanka aad aragteen oo ah mid ka mid ah eedeysanayaashii lagu eedeynayay dilka in uu qaato ciqaab dil toogasho ah, halka midkii kalena ay maxkamaddu xabsi ka sii deysay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii waxbarashada, faaqidaadda cayaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta toogasho ku xukuntay mid ka mid a raggii loo haystay dilkii wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska Soomaaliya oo horaantii bishii May ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliya. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka eedeysanayaashan loo haystay dilka wasiir Cabaas Siraaje. dableh ciidanka xoogga Axmed Cabdulaahi Caydiid oo la sheegay inuu riday rasaastii wasiirka dishe ayaa waxaa lagu xukumay dil toogasha, halka 3 Alifle Cusmaan Salaad Barran ah ay maxkamaddu sii daysay kadib markii sida la sheegay wax dembiya lagu waayey. dilka wasiirka ayaa dhacay 3 bishii May ee aanu kasoo gudubnay, waxaana tan iyo xilligaas soo jiitamayay baarista lagu hayay kiiskan.
booliska Ingiriiska ayaa sheegay in gaariga dadka ku dardaray xalay masaajid ku yaala magaalada London uu dhaawacay 10 qof. weerarkan ayay dowladdu u aragtaa inuu yahay fal argagixisnimo. ku-xigeenka madaxa booliska Neil Basu, oo ah isku dubridaha ka hortaga argagixisada, ayaa maanta warbaahinta la wadaagay in ninka ku geeriyooday xalay masjidka hortiisa wakhtigii uu weerarkan dhacayay uu marka horeba xanuunsanaa, meeshana lagu dabiibayay inta uusan weerarku bilaaban. hase ahaatee waxa uu Neil Basu intaas ku daray inaysan weli caddayn sababta geelidiisa inay ku lug leedahay weerarka ama xanuunkii hayay markii hore ee uu u dhintay dabiibkii laga dabiibayay xanuunkaasi. dowladda ayaa sheegtay inay xireen 48 jir nin gaarigii dadka dardaray waday oo ay qabteen dadkii salaada kasoo dareeray. ku-xigeenka madaxa booliska ayaa intaas ku daray inay dhacdadani caddaynayso in dadka reer London ay wadajir isula shaqaynayaan oo isu caawinayaan si aan argagixisada gacan siinaynin. waxaana uu sheegay in 10 qof ee dhaawacmayba ay dhammaantood muslimiin yihiin.
wasiirka ammaanka dalka Maali ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay toogteen ugu yaraan 4 ka tirsan maleeshiyadii ku lugta lahayd weerarkii lagu qaaday hoteel ku yaala duleedka magaalada Bamako ee caasimadda. 2 ruux ayaa lagu dilay weerar ay rag hubaysanay axaddii ku qaadeen goob dalxiiska loo tago oo dacalka kaga taala Bamako, taasoo ay ku badan yihiin dadka kasoo jeeda wadamada galbeedka. ciidamada ammaanka ayaa soo furtay in ka badan 36 ruux oo ka mid ahaa dadkii halka la weeraray joogay kuwa kuwaasoo 13 ka mid ahi ay Faransiis u dhasheen. Dadka ku sugnaa goobta lagu nasto ee la bartilmaameedsaday waxa ay isugu jireen askar ka tirsan ergada military ee Faransiiska ee hoostagta qaramada midoobay iyo midowga Yurub ee dalkaasi jooga. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa telefoonka kula xiriiray dhiggii Soomaali, waxaana ku ballan qaaday in dalkiisu uu taageero buuxda isla barbartaagi doono.
Xisbiga madaxweynaha Faransiiska iyo isbahaysigooda ayaa ku guuleystay aqlabiyadda golaha shacabka ee dalkaasi wareegii labaad, oo islamarkaana ah kii u dambeeyey doorashada ay gacanta ku dhigeen 60% kuraastii loo tartamayey. Emmanuel Macron iyo xisbigiisa ayaa siyaasadda dhexdhexaadka ah ku shaqeynaya ayaa helay 308 kursi, halka Madom oo ay bahwadaagiyihiina uu helay 42 kursi. Tirada oo marka la isku dara ayaa noqonaysa 350 kursi, ayaa waxa ay noqonaysaa aqlabiyad aada u weyn oo ka badan intii looga baahnaa xisbiga madaxweynaha uu hogaaminayay iyo isbahaysigooda. Golaha shacabka oo Faransiiska ayaa guud ahaan dhan 577 kursi. Guushan buuxda ee doorashada golaha shacabka ayaa madaxweynaha Faransiiska ee bisha untalada haya Emmanuel Macron u suurtagelinaysa inuu si fudud u meel mariyo qorshihiisa ku aadan isbeddelka sharciyada shaqaalaha oo hadda aada u xadidan iyo nidaamka cayminta bulshada danyarta ah ee dalkaasi. Guushan xisbiga qoyar socodka waxay dhurbaaxo weyn ku tahay xisbiyadii soo jireenka ahaa ee kontameyadii sane ee lasoo dhaafay talada dalka isu weydaarinayay ee mabaadiida bidixda iyo midigta kala xambaarsanaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, magaalada London xalay waxaa ka dhacay weerar lala beegsaday masaajid. Mas-uuliyiinta dalka Britain ayaana sheegay in maanta oo Isniin ah ay u qaadanayaan weerarkii xalay lagu qaaday meel ku dhow masaajidka sida uu yahay mid argagixisa ah, iyadoo ay jirto baqdin laga qabo falal nacayb ku salaysan uu argoosi ah oo loo geysto dadka muslimiinta ah kadib weeraro is-xigxigay oo London ka dhacay oo loo tirinayay rag xagjir ah. Wax yar kadib habeenkii barkii ayaa nin wataa gaari waxa uu jiirsiiyey koox jidka dhinaceeda maraysay meel ku dhow masaajidka Finsbury Park Mosque oo waqooyiga London ku yaala. Hal qof ayaa ku dhintay goobta, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo shir jaraa'id qabatay ayaa ka hadashay weerarkan.
Our country woke to news of another terrorist attack on the streets of our capital city, the second this month, and every bit as sickening.
Waddankeenu wuxuu ku waabareystay wararka sheegaya weerar kale oo argagixiso oo ka dhacay wadooyinka caasimadeena. Waana kii labaad ee bishan gudaheeda. Waxaan u qareeraa sida dhammaan kuwii ka horreeyey. Wuxuu ahaa weerar lala beegsaday dad aan waxba galabsan oo noloshooda iska wata. Markan waxaa la beegsaday dadka muslimiinta ah ee Britain xilli ay afureen oo ay ka tegayeen masaajidada iyagoo si wada jira u ducaysanayay.
Today we come together as we have done before to condemn this act and to state once again
maanta waxaanu halkan iskugu nimid inaannu cambaarayno weerarkan sidii kuwii horeba aanu u cambaaraynay. Mar kalena aanu sheegno in nacaybka iyo falalka wuxushnimada noocan oo kale ahi aanay marnaba guulaysan doonin. Si aanu u xaqiijinno bulshada, booliisku waxay sii wadi doonaan qiimeynta ammaanka looga baahan yahay masaajidada. Waxay u baahan yihiin inay siiyaan gaar ahaan toddobaadkan ugu dambeeya bisha Ramadaan ka hor ciid al-Fidriga, waqtigan oo muhiim u ah dhammaan bulshada muslimiinta.
This was an attack on Muslims near their place of worship, and like all terrorism in whatever form, it shares the same fundamental goal. It seeks to drive us apart.
Weerarkani wuxuu ahaa mid lala eegtay dad muslimiin ah oo ku sugan meel ku dhow halkii ay ku cibaadeysanayeen. Sida dhammaan falalka kale ee argagixisada qaabkay doonaan baha u dhacaane, waxay wadaagaan mabda'a aasaasiga ah ee laga leeyahay waa fal lagu doonayo in lagu kala qaybiyo laguna kala jaro xadhigga isku haya midnimada iyo wadaniyadda reer Britain ee aynu wadaagno. Ma aqbalayno inay taasi dhacdo.
taasi waxay ahayd ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo ka hadlaysa weerarkii xalay lagu qaaday meel ku dhow masjidka. Haatana wariyaha V O A London uga soo warrama Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa waxa uu ku sugan yahay goobtii uu weerarku ka dhacay khadka telefoonka ayuuna si toos ah ugu jira. Ridwaan, may maqashaa? Ridwaan, Ridwaan, anigu waan ku maqlaa, may maqashaa adigu? Waata, haddaad imaqasho Ridwaan, oo codkaaga si wanaagsan baan inagu u maqlaynaa, bal warbixin naga sii goobtu sida ay tahay halkii uu weerarku xalayto ka dhacay. Waanu ka xunnahay dhegeystayaal, khadkaasi
waayahay dhegeystayaal. Waxaa dhinaca kale dadkii xalay dhacdadaasi goobjooga u ahaa ka mid ahaa Maxamed Ibraahim Unkura, wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Masaajin kasoo baxnay, masaajinka kasoo baxnay, aniga waxaan joogay maqayb oo masaajidkan joogay wiil saaxiibadii aan ku shakiysanaynay. Kadibna waxaan arkay ninkan oo mataqaana dadkii buuqay, waxaan bilaynay inay dad isdagaal umaleynayni bis waa soo baxay. Dad isdagaal umaleynay markaa soo baxnay, waxaan aragnay mataqaana meeshan mataqaana oo dad wadda mataqaana wadada geeskeeda basement ina galay, dadka mataqaana meesha ku laayay oo stack meesha ku ah geed iyo mataqaana wax oo qasaleen.
Marka yaa watay gaariga?
Gaariga waxaa watay nin cadaana.
Marka dadka uu dhibaateeyey ama dhibaatadu soo gaartay meesha joogay, dad sidee ahay ahaayeen ilaa iyo tiradusu waa imise?
Rafli, ani indhihii waxaan ku arkay hal nin ayaa ku arkay muslim ah, inuu yahana jeclahay hindi, inuu yahana jeclahay meesha ku dhintay. Inta wax gaartay arkayna mataqaan yar kale soomaali ah oo siris xaladiista asigana baabuurka mataqaana jirsiyey oona ku dhex taagan oo laga kacshina way jirtay oo soomaali ah. Waxaa kaloo jirta wiil xataa waxaan maynaa weli wuxuu kamid ahaa liri ciidamada militariga hore soomaaliga mafan uu kamid ahaa. Waxaa kaloo jirta ilaa dhowr qofood oo kale soomaali ah ayagana oo la jirsiyey way jirtay, laakiin dhimasho waxaan hubaa ninkaas indiga.
Marka ma dhici kartaa inuu ninka wadada iska maraay see lagu ogaado inuu si ku talagala uu dadkan u laayay?
Walaashay ku waxay ahayd meesha waxay ahayd wadada caadiga loo maro muusan gelin, wadada mataqaana oo bahiifmatigo soo koray ah inuu dadkan dilo ugu talagalay, ma fahanta?
Marka ma jireen horey walwal ama cabsi ay dadku qabeen? Horey security ma lahaa, waxay ahayd ciidamo boolis oo agaarka masaajidka jooga sama jireen?
Wallaahi usually police marmar iska yimaada oo random mataqaana jeekna iska yimaada wajiga, laakiin wax boolis ugu waardiyeeyo oo meeshaas waardiyeeyo oo meesha weli ma arkin, laakiin marmar trendba iskaga yimaadaana mataqaana check ina iskaga yimaadaana. Iyo waxaa kaloo jirto mataqaana kuwan oo security kalo qaas oo mataqaana oo set u leeyahana jirto oo dad shaqaalaha feer marmar saas kale oo mataqaana dadka mataqaana way jirtay, laakiin wax security caadi hadda mataqaana oo dadkaas hadda maanta shaqadooda gabal dhahay ma jirto.
Marka markuu ninku gaariga dadka dardarsiiyey sida aa sheegtay uu meel staag ku noqday ama uu ku dhegay oo uu ka bixi waayey, ma gaariga isagaa kasoo dega ma ciidamada ammaanka u yimaadeen, maxaa dhacay kadib?
Maya, dadkii kale soomaalida meesha wax ubadnay wala jiro, waa soomaaliya u badnaayeen soomaalida ay meesha kasoo qabatay mataqaana banaan gaariga usoo saartay ninkii aqabatay way hayeen ilaa boolis ku yimaadeen.
Boolisku markay yimaadeen maxay sheegeen?
Booliska markay yimaadeen waxay dhaheen mataqaana dadkii meesha kusoo badanaa waa taqaana meel kadhan dadka isugu yimaadeen dadkii kala direen mataqaana meeshan mataqaana dadkii kala direen meeshana way xarteen
waxaa sheegtay in xaafadu ahayd xaafad ay soomaali u badnayd. London ammaankeeda maalmahanba ma wanaagsaneen, weeraro horaa ka dhacay, wax cabsiya oo adinku aaqabteen dadka deegaanka haddii aad tihiin ma jirtaa oo ah in weerar saan oo kale u dhici karo?
Wallaahi erida meelo badan oo mataqaanaa waa cabsi badan iska jirtay oo mataqaana guud ahaan iska jirtay, laakiin mid qaas oo xaafadana ka dhacay aysan jirin. Midda kale masaajida qaar a maqla jir oo xaafad ama erida ku yaalla oo mataqaana sida taraawixdo kale ama tahajidko kale mataqaana tiis tahajidko kale liyir mataqaana imaanina ninkasoo gurgisa iyaa oo jira oo maata masaajidada ay dhexeen.
Marka wararkaas annaga la tureen waa maqalnay masaajidada qaar laga joojiyey salaada tahajudka ama xilliga dambe la dukada habeenkii, maxaa kan aan looga joojin haddii walwal iyo cabsi jirta?
Kan waqtiga waxay ahayd taraawix ee dhowaa waqti fiida ahayd tan, laakiin mid hadda badanaa la joojiyo waxaa waa tahajudka oo leydka ah.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo xalayba la xiriirtay dadkii ku sugnaa goobtii magaalada London ee masaajidka Fitzburg ee dhibka uu ka dhacay. Dhegeystayaal, haatana waxaan isku dayeynaa inaan ku noqono London.
Waa hagaag ridwaan iyo london dib baan ugu soo laaban doonaa ee jaamaco haatana waddanka faransiiska. weli wararka britain la xiriira ayaanu ku jirnaaye wadahadallo ku aadanka bixista yurub ee midowda yurub ayaa bilaabmaya toddobaadkan, taasoo ka dhigan in midowda yurub ay leeyihiin hal waddan oo awood milatari dunida ku leh, kaasoo ah faransiiska. sida wariyaha v o e da henry ridgwell uu kaga soo warramayo london, midowda yurub qorshe ay wadaan dalalka midowda yurub oo ku aadan sidii ay u yeelan lahaayeen siyaasad difaac oo midaysan ayaa cabsi ku abuurtay britain oo ka baqaysa inaan mustaqbalka lala wadaagin qorshe kasta oo ammaan u ay yurub yeelanayso. wariyaheenna jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
arrinta nabadgelyada yurub ayaa ah mid meesha taalla handadaada ruushka ee faragelinta ukrain uu ku hayo kobaca islaamiyiinta ee xuduudaha yurub dhinacyada bariga iyo koonfurta kaga beegan, iyo ururkaas oo islaf ahaantiisu sidoo kale luminaya mid ka mid ah waddamada ugu awoodda badan ee dhinaca milatariga. edward lucas oo ka tirsan warbaahinta the economist ayaa qaba in arrimahaasi ay tahay in si gaar ah ay yurub u eegaan.
kadib ka bixitaankii britain ee midowda yurub, faransiiska ayaa noqonaya waddanka ugu awoodda badan xagga ciidanka qaaradda yurub. waxaana u malaynayaa in dib u qaabaynta ammaanka yurub ay arrintaasi eegi doonaan.
hadda ciidamo gaaraya 4,000 oo milatariga faransiiska ka tirsan ayaa ka dagaalamaya waqooyiga afrika, kuwaasoo dagaal kula jira kooxaha mitidiinta. madaxweyne emmanuel macron waxa uu doonayaa in isbahaysiga yurub uu sidoo kale uu sameeyo wax intaasi ka badan.
mais je souhaite en effet renforcer ce partenariat.
isagoo ka hadlayay booqashada ciidamada faransiiska ee maali jooga bishii lasoo dhaafay ayuu waxa uu sheegay in uu u baahan yahay in la xoojiyo xiriirka yurub, gaar ahaan dalka jarmalka ahi, si ay awood ugu yeeshaan inay kooxahaasi ka awood roonaadaan. hayeeshee hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel ayaa iyadoo aanay doonaynin in nabadgelyada yurub aysan ku soo koobnaanin keliya faransiiska iyo jarmalka. lucas ayaa mar kale arrimahaasi ka hadlaya.
sababtoo ah waxay aad u danaynaysaa in Mareykanku ay ku hayso ku luglahaanshihiisa difaaca yurub.
midowda yurub ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu sameeyo xarun ciidan iyo dhaqaale gaaraya $550 million oo dollarka Mareykanka ahi, taasoo la doonayo in qayb ay ka noqoto siyaasadda difaaca ee dalalkaasi. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowda yurub federica mogherini ayaa waxa ay sheegaysaa in samaynta arrimahaasi aysan ahayn inay kula tartamaan neto.
sina uma soo jeedinayno in la beddelo ama lala tartamo amaba la sameeyo urur u eg naato, tanina waa inay caddahay.
neto ayaa kumanaan ciidamaha waxa ay u direen bariga yurub si ay isaga geejiyaan ruushka. britain ayaa waxa ay midowda yurub ku lahayd awood muddo aad u fara badan soo jirtay, hase yeeshee marka ay bilaabato wadahadallada ka bixitaankooda midowda yurub, ayaa durbaba waxaa soo baxaya in faransiisku uu la wareego doorkii britain ee midowda yurub ee dhinaca ciidamada.
kaasina waxa uu ahaa jamaal axmed cismaan oo inoo soo koobayay warbixinta wariyaha henry ridgwell uu inooga soo diray magaalada london. haatana qadar qasiida.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
galab wanaagsan iyo ramadaan mubaarak mar kale dhegaystayaal. weli waxaanu isku dayeynaa haddii eebaha awood la yidhaahdo inaan hawada soo gelino weriyahayaga magaalada london oo uu warbixin naga siiyo qodobadii ugu dambeeyey ee weerarkii masaajidka magaaladaasi london ee xalay, balse haatanna muqadisho. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakay xukun dil ah ku riday axmed cabdulaahi cabdi oo lagu helay inuu dilay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska ee xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali qeyre, allaha u naxariistay cabaas cabdulaahi sheekh siraaji. marxuum cabaas ayaa ku dhintay 3 bishii May ee sanadkan rasaas ay fureen ilaalada hantidhowrka xilliga xilka laga qaaday ee Dr. Nuur Faarax Jimcaale. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka teleefoonka kula xiriiray guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Gaashaanle, Xasan Cali Nuur Shuute, oo xukunka ku dhawaaqay ka hor inta uusan tegin magaalada Baydhabo oo uu haatan ku sugan yahay.
arrintan waxay soo jiitamaysay 3 bishii sanad sanadkan markii uu dhintay Cabaas oo ahaa wasiirkii howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda federaalka. arrintaasi isla maalintii ku xigtay waxaa guddi loo xilsaaray baaristaasi oo guddoomiye ka yahay oo ka yahay taliyaha qeybta baarista baarista CID-da baarista dambiyada qaranka. waxaa lagu eedeeyey dilka 3 qofood, waxaana la keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida guddigi marka uu baaris dheer sameeyey kadib 3 qofood qof ka mid ah wuxuu ku baxay baaristii oo inuu dambiga la kulahayn. kadib intaa kadib waxaa xafiiska xeeraanta iyo guddigii baaristii ay soo wada qoreen go-aankoodii ahaa si dambiga sida u dhacay. waxaa 2 qofood ee xiran qof ka mid a lagu eedeeyey in uu dambiga asiga si gaara u galay oo 2 xabadood uu riday, mid ka mid a ay wasiirka ay ku dhacday, halka midka kalena lagu eedeeyey asigoo ka darajo sareeyey oo askariga la socday inuusan qaban waajibkii askariga kale uusan ka celinin inuu xabadaha sidaas macno darada u rido. intaa kadib waxaa dhacday maxkamadeen, waxaa bilaabatay maxkamadeentii bishii lasoo dhaafay bartamaheedii. kadib ilaa iyo 3 jeer oo maxkamadda ay dhegeysatay kadib dacwada waxay go-aan soo saartay maanta, waxaana lasoo saaray go-aanka aad aragteen oo ah mid ka mid ah eedeyshanayaashii lagu eedeynayay dilka in uu qaato ciqaab dil toogasho ah, halka midkii kalena ay maxkamaddu xabsiga ka sii deysay.
waa gartay in qof lagu xukumo dil toogashaa ma fududa. dabcan markii shilkan dhacayana waxaa la hadal hayay in shilkan uu ahaa wax israsaasayn si lama filaana ku timid, inkastoo markii dambe hadallaa ay ka daba yimaadeen. maxaa cadeynoo loo hayaa in qofkan uu si ula kaca u dilo wasiirka?
arrinta sida caadiga ah markuu dambi dhaco waxaa loo saaraa baaris hay-adda baarista dembiyada qaranka. baarista ay samaysay waxay kusoo gunaanaday dembiga dhacay inuu yahay mid kas ah uuna geystay mid ka mid a eedeysanayaasha. kadib arrintaas waxay soo martay xafiiska xeeraanta ciidamada qalabka sida. xafiiska marka uu hubiyey dembiga sida u dhacay iyo cidda geysatay wuxuu asigana soo eedeeyey warqadii eedda usoo gudbiyey maxkamadda, asigoo ku eedeynaya 2 eedeysane ee xiran mid ka mid ah oo ah midka lagu xukumay hadda toogashada inuu yahay cid ninka mas-uulka ka ah dembiga dhacay, isla markaana oo mataqaanaa bareer u geystay. waxyaabaha lasoo bandhigay waxaa ka mid ahay oo mataqaanaa la calaamiyey maxkamadda laga dhex calaamiyey in eedeysanaha dilka geystay uu 3 maalin ka hor oo isla goobta meel aan ka fogeyn oo askar joogtay oo qoryo ku qabtay si qasaba qoran looga qaaday asigoo rabay inuu fal dhibaato ah geysto qorigiisa oo lahaayay baaristiisa oo socoto isla habeenkii ayadoo qor kale loo soo dhiibay dhib kale ku geystay oo weliba dhibka dhacay waxaa ka mid a 1 xabad muusan ridin, xabadoo rido markaasoo mid kale haddana riday. tii 2aad ah ku dhacday Cabaas Tiraaji oo ahay wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska maxkamadda iyadoo dhegeysanaysa markaasiyaashii la horkeenay oo caddeeyey in eedeysanahu xabad ridaya ay arkeen, kadibna isku dayay eedeysanaha inuu baxsado si qasaba ay ku qabteen. markay dhegeysatay baaristii markay dhegeystay la horkeenay baarista nooca loo yaqaano forensiga ama baarista cilmiyeysan markii la horkeenay maxkamadda, waxaa maxkamaddu iyadoo waxyaabahaasoo dhan dhuuxayso cadeymihii la horkeena dhuuxayso waxay go-aansatay in go-aan ku gaartay go-aanka maanta soo baxa oo ah in uu qaato qofka lagu eedeynaya dilka in uu qaato ciqaab lamid ah dhibka uu geystay in uu qaato. waxyaabaha maxkamadda laga hor sheegay waxaa ka mid ahay isla eedeysanaha laftigiis inuu mas-uul ka ahay asaga laftigiis uu sheegay inuu xabado 2 xabadood uu riday, kadibna haddana xabado kala riday. eedeysanaha ninka qofka la socday oo runtii la saarnaa gaariga ma ahayn qof xabad riday, waxay ku tusinay in uu ahay qofkan qof doortay inuu asaga xabada si macno darra ah u rido, taasaana kaliftay runtii in uu dhinto wasiir Siraaji ku dhintay halkaasi.
waa gartay qofkan eedeysanaha ma helay aad xukun ku rideen ma helay qareen u dooda iyo cadaalad ma helay ka hor intaan xukunka lagu riday?
maxkamadeentiisi waxaa waatan ku sheegay qareenno kamid a laba qareen waxaa u qabatay dowladda, halka shan qof qareen kale ay asiga ehladiisa iyo cidi daneynaysa ay u qabatay. Waxaa meeshaas joogay ilaa iyo 8 qareen oo u doodayay eedeysanaha, taas oo sababtay in ay dacwadu muddo 3 maalin ah ka badan socotay, oo maalin walbana ay dhicaysay ugu yaraan 3 saacadood la dhegeysanayay dacwada, iyo si qof walbo yacni dhaliilaha iyo wax kasto cadeym ah oo soo bandhigi kara qof walbo laga ka dhegeysanaysa maxkamaddu. Taa ilaa iyo maanta ka gaarto ulaanadkii dacwada oo ah ninka lagu eedeeyey in uu dilka deystay inay maxkamaddu toogasho ku xukuntay, waxaa xusid mudan ciddii ka qabto dood intaa dheer in ay maxkamaddu aysan ahayn maxkamad oo qabay xukumee hore ka toogaysan uu raacsan ka qaadan karo oo muddo yeelan karo si dib loogu fiiriyo dacwadiisa oo maxkamad ka sareysa maxkamadda oo controlleysa waxyaabaha ay sameysay ama waxyaabihii ka maqnaaday ee eedeysanayaasha mar labaad fursad ay u heli karaan ay dib u soo bandhigaan maxkamadda ka sareysa ay jiri doonto.
Kaasina waxa uu ahaa Gaashaanle Xaasan Cali Nuur Shuute oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatana aanu dib ugu laabanno magaalada London iyo wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan goobtii xalayta uu ka dhacay weerarkii loo geystay dad muslimiin ah oo kasoo baxay masaajid ku yaala magaaladaasi. Ridwaan, may maqashaa?
Si wanaagsan ku maqlaa Jacfar.
Waaye Ridwaan, bal hadda goobtii shilku uu ka dhacay baad joogtaa, sawir naga sii, bal hadda goobtu sidee bay tahay, sidee bayna wax u dhaceen?
runtii goobta waxaan moodaa in guud ahaan dadka degan xaafad oo dhan ay isugu yimaadeen iyagoo muujinaya inaan la kala qaybin karayn. Guud ahaan marka la eego madaxda dalkan oo ra-iisul wasaaraha Britain ay ka mid tahay Theresa May iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa labaduba daqiiqado ka hor uun ka tegay masjidka oo soo booqday oo la kulmay hogaamiyaasha kala duwan ee diimaha. marka runtii dadka deegaanka waxaad moodaa inay arrintan si gaara u taabatay xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan, oo qof maaragtay ay ka muuqatay islaam nacayb uu gaari ku dardarsiiyey dad fara badan, qaar fara badan oo ka mid a dhaawaca laftirkooda waxaa la ii sheegayaa inay Soomaali yihiin, hal qofna waxa uu ku dhintay weerarkaas xalay dhacay. marka waxaad moodaa in weerarkan argagixisada ah oo guud ahaan bilayska iyo dowladda waddankan ay argagixiso ahaan ay u tixgelinayaan inuu yahay kii afraad oo dhaca muddo 4 bilood gudaheeda. marka runtii London waxaad moodaa in dhibaatooyinkan iyo xanuunada faraha badan ee argagixisada iyo weerarada noocan oo kale ee baabuurta loo adeegsanayo inay yihiin wax dad badan ay u arkaan inay kala qaybin karto bulshada haddii aan si xoog badan looga hortegin. madaxduna waxay ku baaqayaan in gacmaha la isqabsado, waxa ay muujinayaan fariimo ah marna inaan la kala qaybin doonin. mid ka mid a dadka Soomaalida ee xaafadda degan oo xalay goobjoog u ahaa wixii dhacayay ayaan jeclahay inaan weydiiyo marka hore isna dareenkiisa. magacaaga marka hore? Axmed Warsame. waxa xalay dhacay iyo jawigu siduu ahaa markii hore?
wallahi waxa markii taraawiixda laga soo baxay ahayd oo salaadii la dhameeyey, dad badan oo muslimiin iyo Soomaali ah kasoo baxay masaajidka, marka kafee iyo shaaya meesha lagu cabeeyey, markaas ayaa ninka wuxuu ah dad qof nin muslim ayaa meesha ku dhacay, iyagoo ninkii caawinaya ayaa markaas darawalku intuu arkay uu baabuurka ku kaxeeyey.
waa gartay dadka marka dhaawaca ah qaar Soomaali baa ku jiraad ii sheegtay. ilaa imisa qofaad ka waraysa oo Soomaali ah oo dhaawacanta adiga?
inta aniga aqaano 3 qof ayaan ogahay, 2 nin iyo islaam waayeel ah oo masaajid kasoo baxday, lakiin dad kale Soomaaliyana waa jira, lakiin 3 qof anigu waa aqaana personal ahaan baan aqaana.
waa gartay dabcan dad fara badan oo kala duwan oo muslimiin ah ayaa ku nool goobtan bil barakaysan aan lagu jiray. dadka muslimiinta ee xaafadda waxaa ka muuqata caro. marka dareenkiina siduu yahay? ma la hadasheen dowladda? maxaad u sheegteen wixii dhacay iyo sida looga hortegi karayo haddii aad u baahan tihiin in amnigiina la hubiyo inta bisha barakaysan ee Ramadaan lagu jiro?
wallahi dadku waa la iska cabsanaya hadda, laakiinse ra-iisul wasaarihii iyo macnaha liiderkii mucaaradka labadiiba waa yimaadeen, waa loo sheegay community way la hadleen, waxayna dhaheen wixii hadda ka dambeeya inta Ramadaanku dhammaanayo dee bolis extra bolis ayay dhaheen baa masaajidada iyo agaarka meesha muslimiinta ka yihiin la keenaya bay dhaheen. marka kolay cabsi weyn ma jirto, cabsi weyn ma jirto, laakiinse waa feejignaan baa jirta.
marka Jacfar, runtii waxaad moodaa dadka dareenkooda inuu aada u xoogan yahay, warbaahinta oo dhan ayaad moodaa inay goobtan kusoo xoontay
sida aad la socotid maalmihii ugu dambeeyey waxaa aad loogu mashquulsanaa oo si weyn loo tabinayay dabkii xoganaa ee ka dhacay Grenfell Tower oo ku yaala galbeedka London. Marka waxaad moodaa in maanta ilaa iyo xalay si weyn looga hadlayo dhacdadan, gaar ahaanna waxaa si weyn loo hadal hayaa sababta keentay in dad muslimiina xilli bil barakaysan oo ramadaan lagu jiro la weeraro. Taas laftirkeeda waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha runtii hogaamiyaasha bulshadu ay aad iyo aada uga hadlayaan. Waxaan jeclahay inaan hal su-aal weydiiyo danjire Axmed Sheekh oo ka mid a madaxda Soomaalida ee isla deegaanka. Axmed, waxa dhacay see horey loogu socon karaa oo looga gudbi karaa, dareenkaagu sasu yahay?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan jeclahay inaan halka ka muujiyo dareenka Soomaalida ay ka qabaan dhacdadii xalay ka dhacday degmada tan Islington, kaas ahaan masaajidka Finsbury Park. Waa muslimiintu ku tukadaan kuna cibaadaystaan. Dhacdadatan waa dhacdo naxdin leh. Waxay naxdin ku leedahay in marka hore muslimiin gudanaya waajibaadkooda diiniga ahaa ku cibaadaysanaya masaajidkooda bil ramadaanna lagu jiro, in lagu weeraro masaajidka hortiisa waa wax aad looga xumaado lagana naxo. Taasna waxaa keenaya bulshada aan muslimka ahayn oo had iyo jeer qaba nacayb ku wajahan muslimka, taasna haddii waxay dhalisay inay gacan ka hadal iyo nacayb iyo isir iyadoona loo egeynin, haddana muuqaalka diinta iyo astaamaha colaadeeda inay kusii weynaato. Dalkigan Ingiriiska cadaadis weyn dhinaca dowladda oo muslimka ku haysta ma jiro. Masaajida boqolaal baa ku yaala, aad baa loo cirneeyaa. Markii loo firiyay dalalka kale, Ingiriiska waa ka duwan yahay. Cirmo ayay dowladda Ingiriiska iyo dadkaba u hayaan muslimiinta iyo meelaha ay ku cibaadaystaan intaba. Saas awgeed waxaan dhihi lahaa argagixisada malaha diin, malaha argagixisada maqaar, malaha argagixisada dhalasho, malaha meel kasta ay ka dhacdo waa argagixiso. Argagixisada in laga hortago oo la iska kaashato ayaa loo baahan yahay. Wamaasan
aad baa umaadsan tahay danjire Axmed Sheekh oo madaxda jaaliyadda ka mid a oo isla halkan ku sugan. Runtii waxaad moodaa in markii dhacdadan xalay ay dhacday ilaa iyo hadda in dadka dhaawaca ah ay gaarayaan 10, 3 qof oo ka mid a ayaa la muujinayaa ama la sheegay in dhaawacoodu halis yahay, hal qof ayaa hadda ilaa iyo hadda dhintay, weli qof Soomaali ah.
Ridwaan, maxaa laga filan karaa dhinaca dowladda haddii falalkan oo kale ay hadda bilowdeen, masaajidyada iyo goobaha dadka muslimiinta ahi ay ku cibaadaystaan ammaankooda maxay ka yiraahdeen saraakiisha amniga u qaabilsan dowladda Britain?
Aad baa umahadsan tahay Jacfar. Dabcan booliska iyo hay-adda nabadsugidda labaduba waxay sheegeen in falkii dhacay xalay uu ahaa fal argagixiso ah, fal islaam nacayb ah. Duqa magaalada London Sadiq Khan oo goor dhaweyd hadlay waxa uu sheegay in la kordhin doono tirada ciidamada bileyska si loo sugo amniga goobaha masaajiddu ay ka mid yihiin xilligan lagu guda jiro bisha bakaysan ee Ramadaan. Marka runtii fariinta iyo shirkii jaraa'idka ra-iisul wasaarahana waxaa ka muuqatay inaanay habal yaraatee waxa ay doonayaan dadkan xanuunsan ee sheydaanka ay ku tilmaantay ee xala weerarkaasi geystay inaanay bulshada kala qaybin karin. Marka waxaan jeclahay oo hadda igu soo biira mid ka mid a raggii xalay ka badbaaday dhacdadan oo aad ugu dhowaa falkii dhacay ee gaariga maaragtay dad badan lagu jiirsiiyey. Maxaa dhacay adiga laftirkaaga sid uga badbaaday gaarigaas ay kula tahay?
Magacayga horta Axmed Cabdillah Faxa la yirahdaa, Axmed Deere la yirahdaa. Waxaan joogay meesha meel u jirtaa 3 talaabo ayaan joogay. Nin ordayaa noo yimid, markaasuu yidhi meel halkan ayaa la ataagay, dad ayaa la dardaray oo baabuur lagu ataagsiiyey. Marka waan soo orodnay annaga oo badan, meesha ayaan nimid, dadkii ayaan caawinay. Walow aan mar badan aan wacnay, cid walba ay wacday telefoonka booliska oo nagala qaban waayo wax badan. Kadib way yimideen, annaguna dadka waan caawinay, waxaa lagu guuleystay haddana in ninkii la qabto. Kadibna oo booliska loo yimaado, ambalaaskina ay timaado. Marka gabadha dhaawacantay, gabar ayaa ku dhaawacantay Soomaaliya. Waxaa kale ku dhacmay wiil kale oo Soomaaliya, waxaa ku dhacay dad kale oo muslimiin, waxaa ku dad kale oo ajnabiya
oo adan ayaa ku dhaawacmay ayaga naftooda marka dadku taas ay u dhacday laakiin aad ayaa lagu gurmay dadkaas
aad iyo aad baan mahadsantahay Axmed Deere Jacfar
Ridwaan aad baad u mahadsantahay wixii ku soo kordhay arintaasina dib ayaanu kala soo xiriiri doonaa VOA
halka aad degaysaa wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa idin ku soo maqan qodobba ay ka mid yihiin doodi gaamneed iyo barnaamijkii waxbarashada markii hore ee qoraalbada iyo warka ugu doorka roona
maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qarabka sida Soomaaliya ayaa maanta toogasho ku xukuntay mid ka mid ah ragii loo haystay dilkii wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya oo horantii bishii May ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Dable ciidanka xoogga Axmed Cabdulle Ciidid oo la sheegay inuu riday rasaastii wasiirka dishay waxaa lagu xukumay dil toogasho, halka saddex alif leh Cusmaan Salaad Barrana ay maxkamaddu sii daysay kadib markii sida la sheegay wax dambi ah lagu waayay.
Booliska Ingiriiska ayaa sheegay in gaarigii dadka ku dardaray xalay masaajid ku yaala magaalada London uu dhaawacay 10 qof. Weerarkan ayay dawladdu u aragtaa inuu yahay fal argagixisnimo. Ku xigeenka booliska Neil Bazoo oo ah isku dubaridaha ka hortaga argagixisada ayaa maanta warbaahinta la wadaagay ninkan geeriyooday xalay in masjidka hortiisa lagu dabiibayay ka hor inta aysan dhicin dhibka meeshaasi xalay ka dhacay.
halka aad warkaasi kala socotaano waa VOA qaybtiida af Soomaaliga oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka ee IOM ayaa dhawaan sheegtay inay jiraan dadaallo lagu samato bixinayo boqolaal muhaajiriin ee Soomaali ku jiraan kuwaas oo abduub ahaan loogu haysto waddanka Liibiya lacag madax furashana laga doonayo kadib markii kooxaha haysta dhalinyarada ay dhawaan baraha bulshada soo dhigeen iyaga oo jirdil u geysanaya dhalinyarada. Haddaba maxay tahay doorka dowladda federaalka kaga aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada ku haysta wadamo badan oo Liibiya ay ku jirto? Waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxa ay gala qayb galaya Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Abwaan Xirsi Dhuux. Maxay tahay kaalinta dowladda federaalka kaga aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada ku haysto meelo badan oo ka mid ah caalamka, gaar ahaan kuwa hadda afduubka loogu haysto waddanka Liibiya si loogu helo lacag madax furasho?
Xukuumadda waxaa kaga aadan kaalin fiican oo ma aragtay iyagu hawsha aad moodo inay tahay cid si fiican ugu dhun dalooli karta. Kaalinta kaga aadana waxa weeye horta koow maxaa keenay taariibka in wiilka dhalinyarada uu taariibo? Maxaa keenay? Waxaa keenay dhibaatooyin qabsaday markuu wax bartay, markuu xoogaabay, markuu weynaaday, markii damac nololeed uu galay. Marka waa in loo sameeyo nolol, waa in lagu fikiro nolol aan dhibaato badan iyo kharash badan ku baxaynin, wax weyn isagu ku soo saari karo, ku noolaan karo, in loo abuuro. Arintaas sidaas aan u arkaa in looga bixi karo dhibaatada taariibka. Dawladduna way abuuri kartaa noloshaas si sahlan ayay waliba ku abuuri kartaa sida aan qabo.
Haye Madiina.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dawladdu haday dadka Soomaaliya iyo dadka shacabkeeda inay wax u qabtaan ay rabaa u istaaga waa u qaban karaan, laakiin waxaan u arkaa qowdo maqashii waxna u qaban meel kasta dhalinyaradu ku xiran tahay, meel kasta dhalinyaradu ku dhibaateysan tahay, safiirka meeshaasna safiira jooga iyo dad waxaan ku Soomaaliya wax ku oola inta uu istaago safiirku inta istaago oo Soomaalida meesha jooga ola oleeyo oo waxaan ku leeyahay wax isku dubirido dadka halayga soo daayo dawladda ha ii kaalmaydo garab halaysiyo kama maqalno. Marka waxaan u maleeyay waxaan ila tahay aniga dawladdu inay waxyaabahaas hal iska sheegsheeg ay tahay oo inaan wax laga qabto aysan rabin. Waxaa jirta hadda meel Yemen dad iska tahriibaya naftooda la cararayo, tahriibayo duurka maraya, in gantaal lagu dhuftay, in Facebook la soo dhigay, in maxaa telefishasha laga soo muuqday, in dawladdana ay cambaareeday ka bacdina wixii dilaydo la yaqaan waxba aan laga qaban. Qof kastana ay markay warka la sheegsheeg ka bacdi halkaas lagu damiyo. Soomaali waxay tahay saakay waxay u agtahay bahal ku qaninayo shilin oo bahal shilin la rabaadiyo xoolaha ku dhigta inta iska gooyay iska turta meesha rabta ku dhimatay marka sidaas oo kale Soomaal meel ka soo joogto imaanta ay ka tahay marka dawladdu waxaan ka rabnaa inay hadalka ay ficil ku darto oo hadal inta hadasho aan warka meeshaas looga harin waxa la rabaa dadkooda xabsiida ku xiran sida hindiyo kale shiishali soo kale waxaan ku Kenya kale dadka dhibaateysan inay xabsiida inta istaagto oo maankay wadamada tagto inta istaagto ay cageed inta ku istaagto xabiska oo qof Soomaali ku jirto inta istaagto ay soo aragtay indheed ku soo aragto dambiga gashay aniga ka jaranaayo wadankayga ku xirinaysay dad xabis baan leenahay dadkeena wax baan qaban karnaa maanta dowlad cageed ku istaagtaanahay dadka xabisida ku ureen oo waxan ku leey warkooda la way 20 sano 30 sano lagu haysto waxaan ka codsanayna dowladda inay u istaagto wax u qabato
abwaan xirsi dhux waa dagaysanaysa ee dooda madiina ee waxay qabtaa in sida ay hadda arinta u wajahayso ee dowladda si ka duwan in looga baahan yahay adigu taama qabtaa
waa dhageysanayay horta cudur kasta bacteria leeyahay waxaan u baahanyahay jeermiskaas in la dilo hadii aan jeermiska la dilin waxba laga qaban karo arrinta waxa loo baahan yahay meeshan in la sameeyo adduunka in la weydiisto cagaf cagafyo Shiinaha kale iyo Japan iyo dawladaha maareeyay qaniga ku ah dhinaca beeraha in la weydiisto cagafyo dhalinyaro ugu yaraan ilaa 1 milyan beeraley laga dhigo sidoo kale waxa loo baahan yahay in doonyo la weydiisto dawladaha muxuu ahaay sida fiican uu sameeyaa doonyaha kaloomaysiga ilaa 1 milyan oo kale kaloomaysi laga dhigo waxa loo baahan yahay in xirfado badan dad loo tababaro waxa loo baahan yahay waxaas in kaalmo loo helo riibkaba waxa keenaya in horta la hor istaago waxa way wiilkaana nolol u raadinaya dawladduna xilligan yaani dad badan oo yaacaya oo aan adiga ku warsanaynin oo aan aabahoodi hooyada la tashanaynin oo ayagu naftooda xalligaya oo aan maxuu ahaa Ilaahay arlidooda ku karsoonayn waxba kama qaban karto laakiin wax laga qaban karaa waxa waaye in maxuu ahaa intay baaba'ayaan balak fiiriyo jid kale oo ku leexan karaan oo midkan uga leexdaan weligood ka weecan maayo hadda kun soo deeyso lacag hadii lagu bixiyo arinta waxaaba loo bedelaya waxa ka bixinaysa dawladdi shacabkii ku soo gurbanaya Facebook ga lagu soo dhigaya magafi lacag uu helayo dalcaybaada marka wax weey arintan in wada kala la jeexo oo ay ku leexan karaan
waxaan siinaya madiino
in dhalinyarada in hadda magafuu haysto magafuu hadda waa sida dalac waxaan ku leeyahay inta lacag ka dhargo wax kasta qabsaday oo ilmihi heer waxa uu gaar oo baraha bulshada soo dhigo oo websaysay soo dhigo oo lala yaabo mid hadda soo dhaqmaayo sida hooyooyinka masaad ayaga waxa xirina la garaacayo sida ay saxriis loo dago gobolkeeti xabadka laga saaro gacan gaal u xiran yihiin hooyo ku soo kirid muufa iyo yaanyo oo qotliyoonkoodii hal maalin ay wax hal yoonka hal maalin cun jireen maanta magafa ma ka soo day karto waa dhibaato dadkii magafa lacagta lahay oo ilmuhu magafa ka deesan karo waa laga deystay ilmaha dhibaataysan waa ilmaha waalidka waxba haysan marka dawladdu way xakamay kartaa waxna way ka qaban kartaa kuwa hadda maqan haday wax u qabato oo dhibaatoas cunuga laga soo bixiyo ilmaha inuu mardama u xisaayo aadaayo waxa ku soo hartay badda kalumaysiga waa leena kalumaysiga laakiin badan anaga cadaw haysto badan maba ka kalumaysan karnaa abwaanku meesha horta abwaanku wuxuu yiri dawlad wax kama qab karto way ka qaban kartaa dawlad goboladiyaha jira meel kasta dawlad goboladaha ka jira xuduud aan la leeyahay baabuurki baxay waa la ogaa karaa waa la xakamay karaa adiga dawlad qof dawlad baad sheegata dawladata dawladna wax kasta way qaban kartaa wax yarday maanta ka fakada waxa kala dabagalkooda iyo dabqabashadooda way qaban kartaa maxaa loo waayay nin tahriibay oo la soo qabtay badda oo laga dhoofay oo nimankii maqaliska la soo qabtay maxaa loo waayay maxay tahay ciyaal laga soo reebadi maxaa maalin kasta doon intaas kun oo dad oo baxda macirbada dadku dawladdu way qaban kartaa waxna way ka qaban kartaa waanu istaagi kartaa wax ciidamada qaas waa jiraan badana waxay uga qaban karaan marka dawladda iyada waxay ila taasan u maleeyna dawlad goboleedada iyo dawladduba iyaga ka gaabiyaan arintaas
waan xirsi dhux
waxa weeye horta wax kasta xilli kasta wacyi kasta waqti kasta awood baa jirta qof kasta bini'aadan uu leeyahay dawladduna kama bedelna maxuu ahaa guriga hadda anigu aan ka soo toosay waa dawlad oo kale wuxuu leeyahay maxuu ahaa wasiirka gudaha uu leeyahay wuxuu leeyahay ra'iisul wasaarihi wuxuu leeyahay madaxweynihii aniga ka ah madaxweynaha gurigeyga marka gurigeyga dhexdiisa marka wiilka saaka ka baxsaday oo aan aabo iyo hooyo ogeyn ma ogaan karto dawladdu
waxa la shaqeynaya intaas oo yani magafuu Liibiya ma joogay xamar uu joogaa wuxuu joogaa Hargeysa wuxuu joogaa Boosaaso wuxuu joogaa Kismaayo wuxuu joogaa Garissa dadkiibu muxuu ka beecmishtaraya waxa la leeyahay lacagti wax taa laga dhiibaya oo waxaan war ku hayna in lacagta laga bixiyo waxa la leeyahay baawurka iska fuul markii lagu ceejiyo hooyada ay soo dhiibi doonto dahab gadgadi doonte hooyada hadhow hadad boydo oo ogintaada la maqashay waxa soo bixin karta waxa soo dhanba lagu fikiraa dawladdu ma xakamayn karto xilligan ma xakamayn karto sababtoo ah xuduudihii ma xirna marka waxaan leeyahay arinta dawladdu doorka ka qaadato doorka weyna qaadato laakiin waalidiintu ilmaha ha xakameeyeen hawacyi geliyeen waxa uu sheegeen sababtoo ah misal ha tahriibina joog hadaan tiriyo kale ha tahriibina joog guryahooda ma maqli karaan laakiin yaani aabba kasta wuxuu dareemi karaa dhibaatada tahriibka hooyo kasta way dareemi kartaa marka wiilkayga inaan tashkiiliyo oo aan intaan kari karo anigu aan sameeyo oo aan iraahdo waliba u hanjabo iraahdo haddii magafku ku qabsado iyo haddii balaayo jidka kugu hesho iyo haddii muxuu ahaa libaax kugu cuno iyo xalista adaa u bareeray aakhirna ahluna ara tahay ogow inaan iraahdo waayo oo arinta aad looga digo waalidku arinta ay xoog saaraan
haye madiino sida uu xirsi qabo waalidka laftiisa mas'uuliyad kama saarno in uu ka warhayo ubadkiisa xaaladdu ku sugan yahay oo uu kaalin ka qaato si uu naftiisa khatar ugu biimeyn inta waalidku uu ku baraarugi lahaa marka uu tahriiba oo uu dib ku taagan yahay
sayna mi horta waxaan ku leeyahay mucjisada jirta waxay tahay hooyo saaka baxday oo yaanyo doontay oo yaanyo gadeeyda ama hadii kale laba caag inta isku xiratay caano doonayda caanihii laami u taagan saaka cunugii iskool u dirtay iskool markay u dirtay wiilkii maanta soo isugeeyay saaka caawa markay timid hebel ma imaan hooyo hebel ma imaan saaka soo u baxay u maqan yahay wiil saaka iskool loo dir horta say ku ogaa karto ma ogaa karto
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Seynab Abukar Maxamed oo dooda gaaban Muqdisho inooga soo dirtay inaan socodsiinaysay dhageystayaal haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamuud Mascad
waxaan uga nagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha si xiiso leh waxaa waddanka ruushka uga socda koobka qaramada ee qaaradaha kaasi oo xalayto laba kulan la ciyaaray kulankii koowaad waxaa iskaga horimid wadamada Portugiiska iyo Mexico kulankaasi oo ahaa kulan aad u xiiso badan oo ka dhacay magaalada Kazan ayaa waxaa labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan Ricardo Quaresma ayaa gool uu soo calaqay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo hubsaday shabaqa si waliba xeeladaysan oo aad u qurux badan asaate qaybtii hore ee qadii ugu dambeeyay markii la soo gaaray ciyaarahan Javier Hernandez wiil kale yiraahdo Jorginho oo muddo ciyaaray kooxaha Madrid iyo Manchester United ayaa isaguna gool madaxa u soo baasay ciyaarahan Carlos Vela oo wiilka haatan ay ku duuleysay kooxda qaranka ee Mexico ayaa goolkaasi shabaqa ku hubsaday asaate qaybtii dambeeyay markii la soo soo noqday kooxda kubadda cagta ee Mexico waxa ay ciyaarta ka saareen way beddeleen ciyaarihankii ay ku socdeen oo isagu wadaraha garoonka ka dhigay ee Carlos Vela waxaana dad fara badan ay lahaayeen waxaad moodaysay in banoonigii xulka qaranka ee Mexico uu soo dhacay taasina waxa dalil u ahayd markii ciyaarihan Cedric oo difaac uga dhalay kooxda Southampton oo Portugiiskan u ciyaaray uu gool u dhaliyay xulkiisa qaranka ee Portugal taasii oo niyad jab fara badan gaarsiisay xulka qaranka ee Mexico saahatee daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markii la soo gaaray waliba daqiiqado dheer ayaa lagu daray ciyaarahan Hector Moreno oo dhawaantan ay soo iibsatay kooxda Roma kana ay soo gadatay kooxda PSV ee waddanka Holland ayaa gool la soo calaqay madaxa ku hubsaday kaasi oo uu bareejo kaga dhigay ciyaarta sidaasina waxa ay labada qaran ku kala baxeen laba iyo laba bareejaha taasi oo ka caraysiisay ciyaarahan Cristiano Ronaldo oo Portugiiska doonayay inay kulankaani guul haleelaan walow ciyaarahan Cristiano Ronaldo loo magacaabay ciyaarihankii ugu wanaagsanaa intii ciyaartaasi socotay ee ciyaarta haddana ma aanu u muuqanin Ronaldo-hii la yaqaanay kulanka kale isna habeenkii xalay ha dhacay waxa uu ka tirsanaa gruubka B waxaana kulankaasi qaybtii hore ciyaarta uu ku dhamaaday every ever qaybtii dambe markii la soo noqdayna xulka qaranka ee Chile ayaa waxay la yimaadeen laba gool oo daqiiqadii ugu dambeeyay markii la soo gaaray waliba ciyaartay 8 daqiiqo ka harsantay ayaa ciyaarihan Alexis Sanchez Banuuni uu soo baasay waxaa madax ku dhaliyay ciyaaryahan Arturo Vidal. Sidoo kale ciyaaryahan Sanchez ayaa mar kale kubadda uu qadka dhexe ka qaatay. Waxa uu la maray dhowr difaac oo xataa goolhayihii uu u gooyay hase ahaatee markii uu shabaqa kuubsay Siri ayaa difaacu ka soo saaray waxaana ka faa'iidaystay Eduardo Vargas oo gool qaybtii hore ciyaarta laga diiday. Sidaasina waxa xulka qaranka ee Chile uu ku helay 3 dhibcood oo isaga ayaa haatan gruubka B hoggaaminaya. Kulan kale oo xiiso badan waxaa maanta iskaga imaanaya oo gruubkaasi ka tirsan wadamada Australia iyo Jarmalka. Atana hadaan jaleeco dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay doonaysaa inay kooxda Juventus kala soo wareegto ciyaaryahanka baalaha difaaca ee bidix ka ciyaaray la yiraahdo Sandro una dhashay waddanka Brazil ciyaaryahankaasi oo 26 jir ah. Juventus ayaa waxa ay leedahay ciyaaryahankani ma iibinayno haddiise ay noqoto inaynu gadno, waxaan ku iibinaynaa lacag gaaraysa 10 milyan iyo wixii ka badan oo ganiga Ingiriiska. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Weyde la sidaayo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade waxa uu inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii waxbarashada. Waa kan Barkhad Maxamuud Kaariye oo Hargeysa ka soo diray.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubintii waxbarashada. Muddooyinkii u dambeeyey waxaa Soomaaliland ka jiray marxalado kala duwan oo dabiici ah, kuwaasoo saameyn ku yeeshay dhinacyada nolosha. Waxbarashadu waxay ka mid ahayd meelihii ay saameeyeen dhibaatooyinka dabiiciga ee ka dhacay Soomaaliland. Waxaa barnaamijkan kala qaybgalay oo halkan igula sugan Xuseen Cabdi Cali oo loo yaqaano Badaani, oo ah u qaybsanaha waxbarashada xaaladaha degdega ee wasaaradda waxbarashada. Xuseen iyo wafdi ka mid ah waxay soo mareen deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliland. Ugu horeyna weydiiyey deegaanadaasi iyo waxay ku soo arkeen
waxbarashada xaaladaha degdega aan u soconay oo ah xaaladaha dabiiciga. Marka waxaanu wasaaradda waxbarashada ahaan la diray 6 tiim oo ku kala wajahan 6 gobol ee Soomaaliland oo ay saameysay abaaru gabi ahaanba ay saameeyeen. Anigu Xuseen ahaan oo ah madaxa education emergency wasaaradda, waxaan soo maray gobolka Togdheer. Waxaanu marnay dhulkii ay saameysay, haday tahay degmada Oodweyne, degmada Burco, waxaanu gaadhay degmada Buuhoole oo isagana aad ay u saameysay. Waxaan gaadhay Warwood, deegaanada ka hoos yimaada gobolka Togdheer oo dhan ayaan soo marnay.
Marka la sheegayo arrimaha ama xaaladaha degdega ah ee Soomaaliland ee waxbarashada saameeyey, marka aad 2 iyo 2 kala qaado waa kuwee?
Waa 3 arrimood. Mid waxa weeyaan abaaraha soo noqnoqday oo si xun u saameeyay waxbarashada, welimana waxbarashada reer guuraaga. Qodobka labaad waxa weeyaan walaal roobabku markay da'aan, roobabku iyaguna waxay la yimaadaan emergency kale oo waxay waxyeelayaan iskuulladii, dhismayaashii, dugsiyada ayay waxyeelayaan, saasay iskuulladii ku xirmaan. Qodobka saddexaad ee sanadkan soo kordhay waxa weeyaan cudurrada dilaaca sida shubanka oo Soomaaliland dhan ka dilaacay. Saddexda xaaladaynu kusoo koobi karnaa xaaladaha ugu waaweyn ee xaaladaha degdega ee waxbarashada saameeya.
Xuseen, wayn ognahayo sanadahan u dambeeyey intaad sheegtayba way ka jireen Soomaaliland, haba kala badnaadaan oo ugu darnaadaan cudurradii ka dhashay abaaraha ee shubanku ka mid ahaa, jadeecadu ka mid ahayd, ee guud ahaan dad badan Soomaaliland ku laayay. Sidee bay u saameeyeen kuwaasi adigoo inoogu kala qaadaya sida saameyntoodu tahay?
Walaal, waxay u kala saameeyeen haddaynu kala qaadno abaartu waxay u saameysaa. Abaarta waxaa dhacaa inay bulshadii ka hayaamaan deegaankoogii oo ay caruurtoodiina ka haystaan. Taasi waxay sababaysaa inuu iskuulka xirmo. Lambar 2, macallimiinta halkaa dhigaysa maadaama iyaga laftoodu xoolo dhaqatay yihiin way hayaamaan. Sidaa taas waxay sababaysaa inay dugsiyada xirmaan. Dugsiyada xirmay sanadkan waxay ahaayeen 722 dugsi ayaa xirmay totali. 200 oo dugsi oo kalena ardaydii 100% in ka badan baa ka tagtay. Taasi walaal waa sida abaartu u saameyso. Xaaladda labaad ah, khasaaraha roobka. Khasaaraha roobku walaal, roobku markay daa waxay burburiyaan dhismayaashii, maadaama dhismayaashii ay laga yaabo inay ama dabay la socoto.
Marka waruntaas oo deemkana Soomaaliland meelo badan oo kamid roobka waa ka deen, khasaaro nooc ma bay keenay?
Walaal, waxay keeneen waxay burburiyaan dhismayaal. Tusaale ahaan, sanadkii hore 2015-2016 sanad dugsiyeedka 82 dugsi ayay ka qaadeen jiingada oo ay burburiyeen. 82 dugsi ayaa hore waa la sameeyay. Sanadkan walaal, sanad dugsiyeedka 2016-2017 waxa walaal ay jiingada ka qaaday dabeylahaas iyo roobkaas 62 dugsi oo ay ka oo ah 94 class. Maanta ugu dambeysay waxa 2 dugsi oo ku yaala degmada Wajale, Xasan Cawke, dugsiga Xasan Cawke iyo dugsiga Wajale, labadaba waxay u baabisay si khasaare la xaalay gabi ahaanba. Taasi waxay keenaysaa marka inay dugsiyada xirmaan. qodobka saddexaad waa cudurada dilaaca walaal. tusaale ahaan barkada way naga ogeyn oo cudurada waxay ka dilaaceen gobollada buuhoodley ka dilaaceen gobolka togdheer intiisan kale ka dilaaceen awdal bay ka dilaaceen. taasi waxay sababtay wasaaradda waxbarashadu iyadoo ka hortagaysa inay cuduradaas faafaan waxaa la amray in dugsiyada la fasaxo. dabeetana dugsiyadii way wada xidhmeen. imanka markay uu dhammaaday shubanki dib waxaa looga bilaabay imanka inay taxaamadii galaan oo maanta ay ku jiraan burco maantay ku jiraan taxaamadii. sidaasay markaa walaal cudurada laftooda u saameynayaan oo arday badan bay soo riteen deegaanka buuhoodo kale ayaad aad iyo aad ay u saameysay.
way waxaad sheegtay in ardayda qaarkood dib imtixaanka loogu dhigay, burco kale wada carabaabtay oo socdaalada deegaanada kusoo marteen aad joogtaan ka mid a, ardayda maanta imtixaanka u fadhiistay ma waxay ka baaqdeen imtixaanadii hore mise guud ahaan dalkay kala sameen yihiin oo iyaga dib baa loogu dhigay?
may walaale, itixaamadu waa laba itixaam baa loo kala qaada. itixaamana waa itixaamo naqliyo dugsiyada qaada, itixaamana waa itixaamo shahaadiyo oo waxa qaada xarunta itixaamaadka qaranka oo waa standard foorka, waa form foorka iyo standardka. marka labadaas itixaamadoodu waa la qaadaya, laakiinse itixaamadii naqliga ay dugsiyadu qaadayeen ayaa burco iyo awdalba dib loogu yar dhigay si shuban biyoodku markuu dhammaado loogu qaado. marka imankay kusoo noqdeenoo imanka laga qaadaya.
wasaaradda waxbarashadaatiin dalkan idinka u qaabilsantayeynta iyo horumarinta waxbarashada inahaa dhacay idinku tallaabada idinla gudbuna qaadeen maxay ahayd?
tallaabooyin dhaxalgala ayaanu qaadnay. oo ugu horeyso imanka mashruucan aanu soconno waa mashruuc ku kacaya ilaa $2 million. waxyaabaha loogu talagalnay waxa weyaan waa waxbarashada xaaladaha degdega. wuxuu qabanayaa walaal mar hadday dugsiyada xidhmeen in dugsiyadii dib loo furo, wacyigelintii la sameeyo, ardaydii lagu soo celiyo, ardayda in laga caawiyo qalabkii waxbarasho, dirayskii, wixii ay wax ku baranayeen, wixii ay ku ciyaariyeen. waxa laga caawinayaa ay kale macalimiinta mushaharkoodii, haddii aanay macalimiinta aanay mushahar lahayn oo ay dad tabaruc ahaayeen, in mushaharkii loo sameeyo. waxaa walaal laga caawinayaa in caafimaadkii iyo fayodhowrkii loo sameeyo. waxaa laga caawinayaa in walaal biyihii loo sameeyo, aanay biyuhu aan laantood. waxaa laga caawinayaa taa ugu muhiimsan ah feedingkii, oo ah in cunto quudintii loogu sameeyo. intaas oo dhan waxaa dib loo walaal sameynayaa dugsiyada kuwii wax noqday ama jingaduu ka qaadmeen ama wax kala noqday. waxaa kaloo la sameynayaa mobile schools, iskuullo taandhooyina oo dadka in deegaanada reer guuraaga loo qaybiyo, oo markuu macalinkiiyo ardaygiiyo ay guuraan beeshiba ay guurto, in agabkii iyo dugsigiiba uu la guuro halkaa uga sii bilaabo waxbarasho.
macnaha waa dugsiyada guurguura.
dugsiyada guurguura walaal la sameynayaa.
way aad iyo aad baad umahadsantahay. kaasi waxaa Xuseen Cabdi Cali, u qaybsanaha waxbarashada xaaladaha degdega ee wasaaradda waxbarashada, oo igala qaybgeliyay barnaamijka maanta ee waxbarashada. waxaanu idinka imanayay magaalada Burco. waa anigoo Barkhaad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya intaynu toddobaadka dambe ku kulmano xubinta mid lamid ah Amaana Allah.
aad ayuu mahadsanyahay Barkhaad, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesihii soonka.
allah waynaa ku soo ishaartee awal iyo aakhir adwaaye allah waynaa ku soo ishaartee ambiyaasha tahay imaamkood axmed qabseelka maa la uumi ambiyaasha tahay imaamkood axmed qabseelka maa la uumi صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
idaacadayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen jaamac buule jaamac iyo anigoo ah jacfar kuukayna qasiidadaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa intaanu caawa fiidkii dib u kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد.